Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Iepazīstot Dievu.
Let's turn over to the book of John, chapter 3.
Atvērsim Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļu.
And here's a scripture that is probably
šeit ir rakstuvieta, kas iespējams ir vispazīstamākā no rakstuvietām visā Bībelē un tajā pašā laikā vismazāk saprastā. Cilvēki domā, jā, šo es zinu. Atceraties, ka visu šo nedēļu es runāšu par to, kā pazīt Dievu un cik svarīgi tas ir zināt Dievu. Ja jums ir personiskas attiecības ar viņu, tad jebkas cits ir kā iznākums tam. Daudz cilvēki vēlas saņemt to, kas Dievam ir, ko viņam dod, nesaņemot viņu pašu. Nepazīstot viņu personīgi. Tas ir it kā jūs liktu ratus zirgam pa priekšu. 16. pants saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Ļaujiet man pateikt to, ko šis pants nesaka. Šis pants nesaka, ka Dievs mūs mīlēja tik ļoti, ka viņš nomira par mūsu grēkiem, lai mēs netiktu pazudināti un nedoties uz zeli. Tas nav tas, ko šis pants pasaka. Šis pants nebeidzas ar to, ka pasaka, ka mērķis, kādēļ tika piedoti jūsu grēki būtu, lai mēs nepazistu. Bet ir teikts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet kā kontrasts tam būtu mūžīgā dzīvība. Bet ir jāsaprot, kas tad mūžīgā dzīvība nav. Daudz cilvēku tic, ka mūžīgā dzīve ir vienkārši dzīvot mūžīgi, bet tā nav taisnība, jo ik viens dzīvos mūžīgi, glābtie un neglābtie. Nav tāds lietas, kā vienkārši pārstāt eksistēt. Kad persona mirst un atstāja šo ķermeni, mūsu gars un dvēseli dodas vai nu pie kunga, ja esam nodevuši savas dzīves viņam, vai arī, ja esam noraidījuši vai ignorējuši viņu, tad dvēseli dodas uz elli un ir mūžīgi šķirt no kunga ellē. Ik viens dzīvo mūžīgi. Nav iespējams vienkārši pārstāt eksistēt. Vienmēr tas man kā tāds humors ir, kad kāds laikam jau ir nejauk tā domāt, ka tas ir smieklīgi, bet kad kāds izdara pašnāvību, domājot, ka ir atbrīvojies no problēmām, bet viss, ko šis cilvēks ir izdarījis, ir sevi novirzījis vienā no divām vietām, kur nav atgriešanās atpakaļ, un lielākais vairums, kas nogalina sevi pašu, es neticu, ka viņam ir kādas attiecības ar kungu, līdzīgi kā šī kungze, kas Vašingtonā nonāvēja sevi nedēļu vai divas atpakaļ. Viņa izdarīja pašnāvību, lai izvairītos no nokļaušanas cietumā, un es nodomāju, cietums nu gan būtu daudz labāk vieta kā elle. Tas atspoguļo pasaules skatījumu. Cilvēki nesaprot, ka ir dzīve pēc šīs dzīves, un neviens nepārstāja vienkārši eksistēt. Tu neizbeidz ne no kā, un lielākajā daļā gadījumu tu drīzāk novec sevi vietā, kas ir daudz sliktāk kā šeit uz zemes. Neviens nepārstāja eksistēt, jo ikvienam ir mūžīgā dzīve. Daži gan saka, nē, mūžīgās dzīves apsolījums ir par dzīvi debesīs. Pretstatā dzīvei elle, šis apsolījums runā par dzīvi ar Dievu. Tomēr paskatieties, ko saka 3. Nodaļas pēdējais pants. Jāņa 3:36. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Te neiet runa par nākotnes laika formu. Daudz cilvēku tic Dievam un saņem glābšanu, lai netikt pazudināt, bet tā vietā, lai tikt uz debesīm. Un tas nav tas, ko Jāņa 3:16 mums saka, tādēļ, ka mūžīgā dzīvība nav kaut kas, kas sāks, kad mēs nomirstam un dodamies pie kunga, jo teikts, tas, kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Tā ir tagadnes laika forma. Mums šeit ir jāpārdomā citādi šis tas un jāmaina sava domāšana šajā un jānolem, kas tad īsti mūžīgā dzīve ir, ko tad raksti māc, kas ir mūžīgā dzīve. Paskatīsimies Jāņa 17. Nodaļu, kur Jēzus runā. Viņš ar saviem mācekļiem atrodas Džetzemanas dārzā un šī ir nakts pirms viņa krustāsišanas, kur viņš lūdz agonijā par lietām, kas notika ar viņu. Un te lūk lūkšanu, ko viņš lūdz. Jāņa 17. Nodaļa 1. pants. Tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacels sacīja. Tēvs, man stunda ir nākus. Apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvi. Jēzus ir mūžīgās dzīvības autors, un te viņš runā par Dievu, kas viņam devis šo varu, un ka viņš pats var dot to katrai vienai personai, ko viņš izvēlas. Un trešais pants saka, ka, bet šī ir mūžīgā dzīve, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Šis nu gan liek vilties dažiem, jo daži uzskata, ka mūžīgā dzīvība runā par brīnumu dzīvi, dzīvojot brīnumā un redzot pārdabīgu Dieva spēku un visa tam līdzīgas lietas. Bet Bībele definē, ka Jēzus ir teicis, ka mūžīgā dzīvība ir atzīt vai zināt Dievu Tēvu un Jēzu Kristu, ko viņš ir sūtījis, un te atkal nav runa vienkārši par intelektuālu zināšanu, bet šeit runa ir par tuvu, intīmu un personisku Dievu pazīšanu. Un, piemēram, Bībele saka, ka Ādams atzina vai iepazina savu sievu, un viņa palika grūta ar bērnu, te iet runa par intimitāti, runa par savstarpējumu iedarbi. Tagad ieliekot to visu Jāņa 3. Nodaļā 16. Pantā mēs lasām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet tā vietā tam būtu tuvas, intīmas, personisks attiecības pazīt Dievu Tēvu un Jēzu Kristu, ko viņš ir sūtījis. Citiem vārdiem glābšanas mērķis nav, lai izvairītos no elles. Glābšanas mērķis nav jūsu grēku piedošana. Tas nav primārais glābšanas mērķis. Glābšanas mērķis, pamatojoties uz Jāņa 3:16, ir, lai jūs iegūtu šo mūžīgo dzīvību, intīmo sadraudzību ar Dievu. Tas viss, par ko arī šeit ir runa. Tas bija tas, kāpēc jūs Dievs izglāb, lai jūs ievestu šajā personiskajā, intīmajā sadraudzībā ar viņu. Un ja tā ir taisnība, kas tā arī ir, tad ja vienīgais, ko jūs savā dzīvē esat piedzīvojis, tā ir grēka piedošana, un ja jums nav tu intīma personiska attiecība ar Kristu, tad jūs palaižat garām glābšanas būtību. Tas nu gan ir diezgan radikāls apgalvojums. Un ļaujiet man jums teikt, ka viens no iemesliem, kāpēc baznīcai nav ietekmes uz mūsdienu pasauli, kādai būtu jābūt, kas pirmā gadsimta draudzē bija, ir tas, ka mēs esam nomainījuši vēstu. Mūsu vēsts skan šādi. Nožēlo grēkus, vai nu atgriezies vai sadedz elles liesmās. Tici Jēzum, lai tu nenokļūtu ellē, un tas pamatā ir tas, ko baznīca sludina. Bībele saka romiešiem 10:17, ka ticība nāk no Dievu vārdu dzirdēšanas, angļu tulkojums. Un ja tas ir tas, kas bijis iemācīts, tad arī cilvēkiem no šejienes ir radusies ticība par to. Šajā nācijā mums ir liels skaists cilvēki, kuriem ir iebarots šis fakts, ka ir debes un el, un ja jūs pieņemat Jēzu, jūs nenodaties uz el, un mums ir liels skaists ļauži, kas lūdz Jēzu, lai viņš kļūst par viņu glābēju, un viņi pazīst viņu kā glābēju, bet nu viņi nepazīst viņu intīmi, tuvu un personiski, un viņi nestaigā tajā pilnībā, ko Dievs viņiem ir sagatavojis, un viņi būtībā ir slikta reklāma evaņģēliem. Es sludinu piekdienas rītā, un jūs esat fanātiķi. Vai jūs esat fanātiķi, vai arī kāds fanātiķis jūs šeit atvedis? Bet vai zināt, ka tipisks kristietis mūsdienās? Jūs varat doties uz darba vietām, kur viņi strādā, un viņi līdzstrādnieki pat nenojauš, ka viņi ir jauni piedzimuši no augšienas. Un vairums no jums pat no šeit klātesošajiem ir tādi, kur darba kolēģi pat nezin, ka jūs ticat Dievu pārdabiskajam spēkam. Viņi varbūt mirst no vēža, un briesmīgas lietas notiek viņu dzīvēs, un viņi nezin, ka persona, kas sēd blakus viņiem, tic, ka Dievs var dziedināt, un viņi būtu bijuši šokā, ja tu atklāt. Tas nav labi. Visapkaunojošākā lieta, kas notikusi ar mani, kad mans labākais draugs no pamatskolas, jaunpiedzim no augšienas, un tad redzēja mani televīzijā, un nāca un tikās ar mani, un es ar viņu un viņas sievu, mēs bijām pusdieno, un pavadījām lielisku laiku, kavējāmies atmiņās, un viņš stāstīja, kā viņš ir bijis par alkoholu, un Dievs izmainīs viņu dzīvi, un viņš vaicāja, kad tu piedzim no augšienas? Es teicu, ka 8 gadu vecumā. Un viņš izsaucās, tu biji jau kristietis, kad mēs mācījāmies pamatskolā, un man neko neteica. Ja es būtu arestēts par to, ka esmu kristietis, tad nepietiktu pierādījumu, lai man par to notiesātu. un tas nav labi. Viņš bija šokā. Es nespēju noticēt. Kad mēs bijām pēdējā klasē, tu vienkārši norobežoji. Es atbildēju, nu tu dzīvoji tik bezdievīgi dzīvi, es nevēlējos, ka tu ietekmē mani. Viņš izsaucās, kādēļ tu man nepateici neko. Reliģijā, kurā es uzaugu, bija parasts, ka jāizvairās no bezdievīgajiem, nevis jāpastāst viņiem, ko viņu labā ir izdarījis Jēzus, un tā es kļuvu par reliģiozu farizēju. Ir daudz cilvēki, kuri tā īsti nepazīst Dievu, un līdz ar to viņi ar viņu nedara zinām citiem. Jūs esat slikta liecība. Cilvēki lūkojas uz tevi, un tu esi tikpat slims un nabaks, sarūktinājies, izbijies un raizies kā cilvēki, kuriem nav Dievu viņu dzīvēs. Kaut kas ir nepareizi ar šo ainu. Viens no iemesliem, kādēļ tas notiek, jo vēsts, kas tiek sludināt, ir nāc pie kunga, lai saņemtu grēku piedošanu un netikt ellē. Mēs neprezentējam sadraudzību ar Dievu kā glābšanas mērķi. Ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana no Dieva vārda, angļu tulkojums. Cilvēkiem nav ticības attiecībām ar Dievu. Viņi nezin, kas tā glābšana patiesībā ir. Pateikšu to savādā. Pat ja nebūtu debesis vai ellis, Jēzus joprojām nākt un mirt par mūsu grēkiem, lai noņemtu barjeru, un mēs varētu ieiet šajās tuvojās, intīmajās personiskajās attiecībās ar viņu. Ja glābšana būtu tikai šie 50, 60, 70 gadi virs zemes staigāt ar Dievu, Jēzus būtu nomirs par to un piedevis mūsu grēkus, lai mēs varētu nākt sadraudzībā ar viņu. Glābšana nesāks, ka tu nomirsti tu ne uz debesīm. Glābšana ir jāsāks šeit, ka tu pieņem Jēzus par kungu, un tev ir jāieiet sadraudzībā, kur Jēzus kļūst par tavu vislabāko draugu. Un tu pazīst viņu, un viņš dod tavai dzīvei tādu dinamiku, ar kuru nekas cits nespēj sacensties. Es pateicos Dievam par mūžību, jo vecāks es kļūstu, jo vairāk es domāju par to. Šobrīd manai mammai ir 95 gadi, un viņa man ir teikusi, ja kaut kas notiek ar mani, neiedomājies lūgt par mani un uzcelt mani no miroņiem. Ļauj man nomirt, jo visi mani draugi jau ir prom. Viņa runā par aiziešanu un būšanu kopā ar kungu. Un es domāju zem vairāk par debesīm, un debesis ir brīnišķīga lieta, un slavu Dievam par to. Taču es neesmu sasprīns un nelūdzu, lai tik Dievs dod man spēku izturēt, līdz no kamēr nonākšu debesīs. Es dzīvoju uzvars, priek un svētības pilnu dzīvi jau tagad. Es nekavējos sapņos un ilgās pēc debesīm, lai gan esmu par tām sajūsma, tomēr ir ļoti sajūsminoši redzēt, kā izmainās cilvēku dzīves. Mēs esam redzējuši simtiem izmainīts cilvēku dzīves šeit pat pagājušās 24 stundās. Mēs esam televīzijā un rādio. Cilvēku dzīves tiek mainīts, labas lietas notiek un esmu sajūsmā par to, ko Dievs dara. Un esmu sajūsmā par to, ka pazīst Dievu un man ir attiecības ar viņu. Pagājušo nakti es lāgā nevarēju gulēt, jo baudīju kungu tik ļoti. Es vienkārši pavadu lielisku laiku. Tas ir tas, kāpēc Dievs mūs ir radījis, attiecībām ar viņu. Un kad tu saki nožēlos savus grēkus, lai nedotos uz elli, tas ir par cēloni daudzām problēmām. Viena no tām ir, ka cilvēkiem rodas iespējas nesakot to konkrēti, bet ka kungs ir reāli tāpēc, ka viņš ir vajadzīgs mūžībai, lai tu netiktu ellē. Bet viņi neredz nepieciešamību pēc Dieva ikdienas dzīvē. Vaicājot vidusmēru par personai uz ielas, garantējums, ka vidējā amerikāņu statistika rāda, ka 95% no amerikāņiem tic, ka ir Dievs, ateisti ir ļoti zems procents. 95% tic, ka ir Dievs, un ja jūs vaicāt vidusmēru cilvēkam par to, viņi zin, ka ir debesis un elle. Bet ļoti niecīgs daudzums ir reāli saskārušies ar šo jautājumu un nodevušies kungam un saņēmuši piedošanu. Vai zināt, kāpēc? Tādēļ, ka viņiem ir īstermiņa domāšanas veids. Un viņiem ir tuvredzīgs skatījums. Viņi dzīvo ellē jau pat labam. Cilvēki, kas saskars ar laulības problēmām, viņiem ir finanses problēmas, veselības problēmas, emocionālas problēmas, visas šīs lietas, un viņi cenšas izķepuroties cauri katrai dienai un nedomā par 30, 40, 50 gadiem uz priekšu. Viņiem vajadzētu, bet viņi nedomā. Un viņi neuztver reliģiju kā būtiski jau šajā dzīvē, jo domā, ka tā dara tikai mūžībai, tas tāpēc, kā tā to pasniedz baznīca. Tic Jēzum un tu nemirsi un nedosies uz eli. Saku jums, ja mēs dzīvot dzīvās attiecībās ar kungu un parādīt cilvēkiem, Dievs ir dzīvs un viņš runā uz mani. Dievs darbojas manā dzīvē, esmu ticis dziedināt. Dievs ir apmierinājis manas finanses vajadzības. Es neesmu depresijā un nedroši, tādēļ, ka Dievs dod man prieku un mieru, ja mēs staigājam šajā, un ja šī ir baznīcas vēsts, ja tas būtu par attiecībām, tad šie ļauts ticēt, ka eksistē Dievs un skrietu pie viņu, lai atrastu šīs attiecības ar Dievu. Kad man bija 18 gadu, es devos uz Romu. Atceros, tas notika. Tūdaļ pēc tā, kad Dievs pieskārās manai dzīvē, es biju tik sajūsmināts par Dievu, es pavadīju daudz stundu staigājot pa Kolizeju, lielo arēnu un vietām, kur kristieši tika nonāvēti. Mums bija ekskursija uz katakombām, un es tur iegājis biju pārsteigts. Viņi bija apglabāti tur katakombās, jo romieši apgānīja visas viņu kapu vietas. Un tādēļ kristieši apglabāja savējos katakombās. Un nejās viņi vienkārši taisīja caurumus sienās un novietoja tur miroņus un lika plāksnes virsū. Un daudz no šīm piemiņas plāksnēm ir iztulkots daudzās dažādās valodas, un es pavadīju stundas ejot tiem cauri un aplūkojot tos un lasot tās, kas bija uz kristiešu kapiem. Un bija pārsteidzoši. Atceros vienu vīru uzrakst īpaši. Šeit atdusis mana sieva un 6 mēnešu vecā meita, kas atdeva sevi Dieva godam lielajā arēnā, un viņš norādīja datumu. Viņas tika nodotas lauvām, un šis vīrs lepojās, ka tas bija Dievam par godu. Un kad jūs lasāt šos rakstus, lielākā daļa no tiem ir ļoti traģiski. Viņa bija nonāvēta, dedzināta, sadurta, sargi asināja durkļus un tad izdzina tos cauri viņiem, tad sadedzināja. Viņus meta pie lauvām, briesmīgām mokām nodo. Pastāv vēsturiski apraksts par to, kā kristieši cīnījās, kurš pirmais izies un tiks sadurts, sadedzināts un nomests lauvām. Tādēļ, ka viņi zināja, tas pagodinās Dievu, un raksts saka Filipiešiem 3. nodaļā, ko lasīja vakardien. Viņš vēlējās ņemt dalību Kristus ciešanās. Kad jūs ciešat Kristus dēļ, Dievs jums dod pārdabīgu žēlstību. Tik lielā mērā, ka kaut kādā ziņā tas ir labi to ciest, jo dievišķais mierinājums ir tik liels, ka ciešanas padara mazvērtīgs. Un kristieši to piedzīvo, tā kā šie ieraksti liecina, ka notiks sacensība, kurš pirmais dosies nāvē pretim, jo Dievs slavu un svētību krita pār šiem cilvēkiem līdz tādai pakāpei tie to piedzīvo. Un cīnījās par to, lai pagodinātu Dievu šādi mirstot kunga dēļ. Un ir ieraksts, kur Nērons aizspied savus ausis ar pirkstiem un teica, kādēļ šie kristieši dzied, kad viņi mirst, tas satrauc Nēronu. Arī ir ieraksts, kur 7 romieši izlec uz platformas un skrēja, droši zinot, ka viņi mirst, vai nu tiekot sadedzināt, vai piesist krustā, vai nomest lauvām un saplosiši, bet tomēr viņi skrēja ārā no savām vietām, jo viņi redzēja tik daudz prieku. Viņi zināja, ka Dievs skārās klāt šo cilvēku. Dzīvē. Viņi redzēja tik daudz prieku un mieru viņu dzīvēs, ka viņi labprāt sastapās ar nāvi, lai iegūtu to, kas bija šiem kristiešiem. Viņi skrēja ārā un apliecināja Jēzu par savu glābēju. Ziniet, par ko tas liecina? Ka 1. gadsimta kristiešiem bija attiecības. Ir daudz veidu, kā to var pateikt. Apskatīsimies 1. Jāņa un ļaujiet nosīt, kā Jānis iepazīstina ar šo vēstuli. 1. pantā, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas. Dzīvības vārdi. Viņš nerunā par to, ka man ir doktrīna, man ir ticība. Lūk, še ir likums, dogma, kredo. Dari šo. Viņš sāk sakot, ļaudis, mēs esam pieskārušies Dievam, mēs esam jutuši viņu, redzējuši viņu. Viņš runā par personu, par realitāti, nevis par kādiem likumiem vai noteikumiem. Un 2. pantā, dzīvība ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību. Atcerieties, ka raksta definīcija mūžīgai dzīvībai nav vienkārši mūžīgi dzīvot. Tā ir pazīt Dievu intīmā veidā un kungu Jēzus Kristus. Un viņš saka tālāk, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies, ko esam redzējuši un dzirdējuši, To pasludinām arī jums, un te ir iemesls, kādēļ viņš raksta, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Iemesls, kādēļ viņš raksta šo vēstuli, lai ievestu cilvēku sadraudzībā, viņš nesaka, ka raksto, lai jūs izbēgtu no Elles, un kad jūs nekad nenokļūtu Ellē un izbēgtu no tās mūžīgi mūžos. Iemesls, kāpēc Jānis to raksta, ir ievest cilvēku sadraudzībā ar Dievu attiecībās. Viņš runā par savām personisku raksturu attiecībām. Brāļi un māsas, un šis par nožēlu nav lielākais kristiešu mērķis.
Jūs dzirdējāt lasījumu fragmentu no tēmas Iepazīstot Dievu. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz ēpastu